Surja An-Najm. Ylli. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirëshmit, mëshirëplotit. Betohem në yllin kur perëndon, se shoku juaj Muhammedi nuk ka humbur e nuk ka devijuar. Ai nuk flet sipas qejfit të vet, por ajo që thot është vetëm shpallje hyjnore që i vjen ati. Atë ja ka mësuar ati një engjëll, shumë i fuqishëm Gjebraili, mendje lartë që ju paraqit qartë, në horizontin më të lartë, pastaj ju afrua e ju lëshua, sa largësia midis dy harqeve ose edhe më afër, e i shpalli robit të Allahut, atë që i shpalli. Zemra e Muhammedit nuk gënjen për atë që ka parë. Val, a do ta kundërshtonit atë për çfar ka parë? Ndërkohë që ai e ka parë atë edhe një herë tjetër. Te Sidretul Muntehaja, ku ndodhet xheneti i strehimit, kur sidrën çfar nuk e mbulonte. Shikimi i tij nuk u shmang dhe as nuk e kaloi masën, por ai pa disa nga mrekullit më madhështore të Zotit të ti. A keni par Latën e Uzën, po menatën të tretën të fundit? Val, për ju janë djemt, ndërsa për atë vajzat? Kjo ndarje është e pa drejt. Këta janë vetëm emra që a keni ngjitur idhujve ju dhe të parët tuaj, kurse Allahu nuk ju ka dërguar për ata as një provë. Ata ndjekin vetëm hamendjet dhe atë që a ka qejfi, ndonëse u ka ardhur prej Zotit të tyre ullëzimi për rrugën e drejt. A do të ketë njeriu gjithçka që dëshiron? Vetëm Allahu t'i përkasin botat tjetër dhe kjo botë. Sa engjëj ka në qiej, ndërmjetësimi i të cilëve nuk bën asnjë dobi, veç se pasi të jap leja Allahu për këtë doj e të pëlqej vetë. Vërtet, ata që nuk besojnë në jetën tjetër, u japin engjëjve emra femërorë. Ata nuk kanë asnjë njohuri për këtë, por ndjekin vetëm hamendjen, ndonëse hamendja nuk mund të zavendësoj as pak të vërtetën. Andaj ti o Muhammed, largohu prej ati që i këthen kurrizin Kur'anit dhe që dëshiron vetëm jetën e kësaj bote, ka që arrin gjithë dija e tyre. Në të vërtet, Zoti yt i njeh më së miri ata që janë shmangur nga rruga e tij dhe ata që ndjekin rrugën e drejtë. Allahu t'i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë, për t'i dënuar ata që bëjnë keq, sipas veprave të veta e për t'i shpërblyer ata që bëjnë mirë me shpërblimin më të mirë. Për ata që ruhen prej gjunaheve të mëdha dhe veprave imorale, përveç gjunaheve të vogla, me të vërtet, Zoti yt është i gjerë në falje. A i ju njeh mjaft mirë, qysh se ju krijoi nga dheu dhe qysh se keni qenë embrion në barkun e nënave tuaja. Prandaj, mos u lavdëroni me pafajësin tuaj. A i njeh më së miri ata që ruhen nga gjunahet. A ke vënëre atë që shmanget nga e vërteta, dhe je pak e pa qejf? A i di a i val gjërat e pa dukshme, a i sheh ato? Val, a nuk ke dëgjuar a i për atë që thuet në shkrimet e Musait, dhe të Ibrahimit i cili plotsoj detyrimet, se askush nuk do t'i mbarë gjunahet e tjetrit, dhe se njeriu do të ketë vetëm atë për të cilën ka punuar, se përpjekjet e tij do të shihen, dhe se do të shpërblehet me shpërblim të plot, se te Zoti yt do të jetë kthimi, se ai jep gazin dhe vajin, dhe se ai jep vdekjen dhe jetën, se ai krijon çiftet mashkull e femër për një pikë fare kur derdhet, dhe se ati i takon krijimi tjetër, se ai jep pasuri dhe kënaqësi të mjaftueshme, ai që është Zoti i Siriusit, se ai ka shkatëruar fiset e lashta Ad e Themut, duke mos lënd askën prej tyre, si dhe popullin e Nuhut më parë, sepse që më i pa drejt dhe rebel, se ai i asgjësoi edhe qytetet e përmbysura të popullit të Lutit, të cilat i mbuloi ajo që i mbuloi. Atëherë, në çfarë dhuntie të Zotit të ndyshon ti? Ky profet është paralajmërues si ata të mëparshmit. Ora kiametit po afrohet, dhe askush përveç Allahut nuk mund ta zbuloj atë. Vall, prej kësaj fjale po çuditeni, dhe po qeshni e nuk po qani, madje jeni edhe të shkujdesur. Më mirë përuluni në sejdë për Allahun dhe adhurojeni atë.